Mela, nsemmilkom għandna kworum u nistgħu nibdew il-laqgħa tal-lejla hija iktar proċedurali u ma naħsibx li għandha jieħu xi tul partikolari. Primarjament infakkar illi kien hemm talba minn dan il-kumitat biex il-proċess kif kunu trattati ix-xhieda fil-każ tal-BWSC ikonna opinjoni minnaħa tas-sedja u mill-kumitat tal-Parlament. Effettivament inbagħat id-din lil dan il-kumitat u qed nassumi l kull u li ġew iċ-ċirkulati, sambat li hemm xi ħaġa oħra li nipprova. Li ġew iċ-ċirkulati u ma nafx jiġifieri naħseb li kulħadd rom naħseb li huma estiżi biżejjed u jkopru u jħarsu il kull individwu. Primarjament, ovvjament jissottolinjaw dawn ir-regolamenti li l-bżonn li kull xhud ikun imħares minn xi xhieda li tista' tinkriminah. Jiena kont ħa nissuġġerix li meta nibatu li x-xhieda li qed nbadda l-kumitat li t-identifikum, xie t-kun għabil f'dan il-kumitat minn ħajt la ma jitlax, ninformawum anka f'nota li t-inbat li l-om, illi jistaw tal kunu assistiti minn l-avukat taħħom jekk kunu jridu, jekk taqblu intom. Tlit nistaw nibatu l-om kopja ta' dawn, ma forsi b'nirem.
Ma kienx interpretaw għahna fil-bnibatu l-om.
Ok, mela, għawnek anka l-daw il-guidelines jissuġġerixxu li jista' jkun assistit b'avukat u nibatu l-om kopja ta' dawn il-guidelines għalli kulħadd ikun informat x'inhu huma d-drittijiet tiegħu accordingly. Mela l-ewwel istanza qbilna fuq il-xhieda kif għandha titmexxa u kif għandhom ikunu abżati għall-qat illi jridu jiġu iffissati. Tieni punt huwa hija li nissuġġerixxi nippruvaw niffissaw xi timetable. Imma mippermettuli għax naħseb ġil ġifti imma hawnhekk ġibdit li l-attenzjoni s-segretar tal-bord li għandna xi minuti tal-laqgħat preċedenti li jridu jiġu approvati għal nitlob illi dam jiġu approvati. Ma jidirx li jem xie emendi għal-jom, huwa seduk ta' għadha. Eħla, it-tieni punt huwa it-timetable li rridu niffissaw. Jiena kont qed ngħid li nagħmlu biex niżbrigaw ix-xogħol, nagħmlu seduti li forsi nibdewhom fl-erba' ta' wara nofsinhar jibqgħu sad-disa' ma nafx x'ħin tagħkom biex kemm jista' jkun forsi jkun. L-erba forsi nagħmlu jew it-tlieta u l-erba. Qed nissuġġerix inizjalment 25 u 26 għax hekk nabżaw imillum ituk tihom ftit ċans li x-xhieda ovvjament. 25 ikun Tuesday u 26 Wednesday. Ok, ovvjament. Mela, nagħmlu huma l-ġimgħa ta' wara jmien tal-ġimgħa ta' wara forsi ġi seduti neħersu kollu.
First November.
Tuesday.
First ikun għal November.
Tantu għek għandi konferenza.
Ej, għam il-konferenza għal il-prim. Mela 25% ħad iġi aħjar. First to second nistgħu. Mela first to second nibdew fl-erba' naqblu. Mela la għandna id-dati fissati jkun żmien adekwat naħseb anke l-avukat bidi. Issa, peress li jistgħu ovvjament waqt smih tax-xhieda jkun hemm xi punti legalistiċi li jitqal anke minn xi avukat li jkun qed jassisti x-xhud. Taqblu li najtu li kunaw l-avukat ġenerali minnaħa ta' dan il-kumitat biex jek tinqara xi kwistjoni legalistika neħdu l-parir tiegħu? Jew rappreżentant tiegħu, ovvjament. U mista' jiġi klejġi, ma rappreżentant. Mela informa leġi u kol dwar dan biex jibat il-xaħat jirrapprezentaħ. Jiena ma nafx hekk hemm xi materji oħra proċedurali li rridu nitkellmu dwarhom mill-lejla. Le, mbagħad il-lista niftemuha ovvjament il-kumitat ħa nibdew nagħżlu min ikun nibdew min sa nibdew. La m'hemmx other matters, ma sibx li hemm xi materji oħra nistgħu niddiskutu. Nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom, Sinjuru Lejla, kif qed hija sempliċement proċedurali dwar dan bil kif nistgħu nimxu l quddim u allura issa l-laqgħa li jmissuha fl-ewwel ta' Novembru jekk ma jkunx hemm xi laqgħa oħra li tista' ssir. Fl-ewwel ta' Novembru. Għaddisin. Nibdew mit-tajjeb bil-qaddisin kollha mela tiegħna tajba mhux hekk ngħidu. Nsellmilkom u nirringrazzjakom. Thank you very much. Ciao, ciao, bro. Ciao.
Thank you.
Sono altri in orduro. Oh, mai. Ma naf ċempel naqra l-Joseph. Aw il-Joseph Sammut, ma nafx min baqa. M-di kaddeja, xisima, la ġilda, xisima ġustin. Min ma nafx nem miktar warajja, d-dum għandum lejn tala, jek ma tunġaw. Okay, ciao. Ma nafx, mandiġi idea, okay, ciao.